这是亚加丹印度尼西亚之声固定中心，中南拜乐，那就是今学习印尼文。今学习印尼文题目是眼睛医生。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友们，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢，在记得出地时个 Dr. Mata 或者看眼睛医生，请欣赏。固定中，首先我给你介绍省这一句话，我将突出两字以你的生字，请你慢慢的随之突出，然后我再附这个翻译成中文。我们开始吧。 Dr. Mata， Dr. Mata 在中文意思是眼科医生，眼疗医生。 MataMata 在中文意思是眼睛，眼睛。Kenapa？ Kenapa 在中文意思是为什么？为什么？ Tidak nyaman， Tidak nyaman 在中文意思是不舒服，不舒服。Pusing， Pusing 在中文意思是头疼，头疼。Akhir-akhir ini， Akhir-akhir ini 在中文意思是最近，最近。Melihat， Melihat 在中文意思是看。看 barang， barang 在中文意思是东西，东西。Tidak jelas， tidak jelas 在中文意思是不清楚，不清楚。Memeriksa， memeriksa 在中文意思是检查，检查。Sekarang， sekarang 在中文意思是现在，现在。Test， test 在中文意思是实例，实例。Huruf， huruf 在中文意思是字，字。Atas， atas 在中文意思是上面，上面。Bawah， bawah 在中文意思是下面，下面。Angka， angka 在中文意思是数字，数字。Memakai， memakai 在中文意思是戴，戴。Kacamata， kacamata 在中文意思是眼镜，眼镜。Penglihatan， penglihatan 在中文意思是眼力，眼力。Parah， parah 在中文意思是严重，严重。Pikir， pikir 在中文意思是想一想，想一想。各位听众朋友们，谢谢你继续收听 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目。我刚才给你介绍了本集的生词，接下来讲把本集话题话里这期我们继续吧。 Mata anda kenapa？ Mata anda kenapa 在中文意思是你的眼睛有什么事，你的眼睛有什么事。Dokter mata saya tidak nyaman. Dokter mata saya tidak nyaman. 在中文意思是这个医生，我觉得眼睛不舒服。医生，我觉得眼睛不舒服。Akhir-akhir ini melihat barang tidak terlalu jelas. Akhir-akhir ini melihat barang tidak terlalu jelas. 在中文意思是最近看东西就不太清楚。最近看东西就不大清楚。Saya juga sering merasa pusing. Saya juga sering merasa pusing. 在中文意思是我也时常觉得头疼。我也时常觉得头疼。Baiklah, saya akan memeriksa mata anda sebentar. Baiklah, saya akan memeriksa mata anda sebentar. 在中文意思是好吧，我将检查你的眼睛一会儿。好吧，我将检查你的眼睛一会儿。Apakah anda melihat huruf-huruf ini dengan jelas? Apakah anda melihat huruf-huruf ini dengan jelas? 在中文意思是你能看得清楚这些词吗？你能看得清楚这些词吗？ huruf yang atas jelas, huruf yang atas jelas 在中文意思是上面的这清楚，上面的字清楚。Tetapi huruf yang bawah tidak jelas, tetapi huruf yang bawah tidak jelas. 在中文意思是但是下面的这不清楚，但是下面的字不清楚。Terlalu kecil, terlalu kecil 在中文意思是小，太小。Tai Xiao, bagaimana dengan angka-angka ini? Bagaimana dengan angka-angka ini? Cai Chungun isi secai xie su zi ne, cai xie su zi ne. Angka yang di bawah jelas, angka yang di bawah jelas. Cai Chungun isi se, xian mian de su zi se qing chu, xian mian de su zi se qing chu. Angka yang di atas tidak terlalu jelas, angka yang di atas tidak terlalu jelas. Cai Chungun isi se.在上面的数字看得不太清楚，在上面的数字看得不太清楚。Oh, kalau begitu Anda harus memakai kacamata. Oh, kalau begitu Anda harus memakai kacamata. Wei, ni ingkai tai yanjing. Ni ingkai tai yanjing.Kalau tidak memakai kacamata bagaimana? Kalau tidak memakai kacamata bagaimana? 在中文意思是如果不戴眼镜会有什么事？如果不戴眼镜会有什么事？ Kalau Anda tidak mau memakai kacamata penglihatan Anda akan makin parah. Kalau Anda tidak mau memakai kacamata penglihatan Anda akan makin parah.在中文意思是如果你不戴眼镜你眼力就会更严重。如果你不戴眼镜你眼力就会更严重。Melihat barang tidak jelas, melihat barang tidak jelas. 在中文意思是看东西不清楚。看东西不清楚 dan kepala anda juga akan sering pusing dan kepala anda juga akan sering pusing 在中文意思是就这样常常头疼就这样常常头疼 baiklah saya akan pikir-pikir dulu baiklah saya akan pikir-pikir dulu 在中文意思是好吧我先想一想吧好吧我先想一想吧Kui tingcung pengyaman penci Mari berbahasa Indonesia Ciemu Posungan la si Siwang ke i cengcia ni Tui ini i te liao cie Ru guo Hai yu bu cingcu te hua Cing cai zi Jai ke cilan wo te wang chan cn.voi.co.id 加子歇息明天我的通识Erna 给你播出另一个话题，谢谢，记得收听，下次再会。